Azadlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Azadlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha, 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovlik dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilganimdan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200 ga tushib qoldi narx. Keyin mana 100 ga ham tushib qoldi. Umuman kim olmay qo'ydi piyozini. Odamlar shunaqa tashab ketdi-da polelarda. Yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish u nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Pul sarflab piyozini yerdan olish. Keyin u hokim javob berdiki, biz markazga chiqdik, 35 tonnaga, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga. Deb menga javob qildi viloyat hokimi.
Dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga Ozodlikka kelgan videolar emas. Tayanib, Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tan narxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning Ozodlikka bildirishicha 7 may kuni Ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib, yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi Denovlik bloger.